No Maksima Gorkija darbiem Latvijas teātri ilgu laiku vairījās, savukārt pēdējos gados tie tiek iestudēti viens pēc otra. Valmieras teātrī skatāma Feliksa Deiča izrāde Dzimta, Rīgas Krievu teātrī Elmāra Seņkova iestudētie vasarnieki, un šonedēļ tām pievienosies arī J.J. Džilindžera Saules bērni Dailes teātrī. Padomju laikos iesakņoto priekšstatu par Gorkiju kā proletariāta rakstnieku Džilindžers devē par visai mānīgu.
Kad paskatās tā kā dziļāk, tad īsti neliekas, ka viņš ir tā kā proletariāta rakstnieks. Un es domāju, ka tieši izlaušanās ar šo priekšstatu arī ļauj pa jaunam paskatīties uz viņu kā uz diezgan aktuālu un pat, jāteic, mūsdienīgu dramaturgu. Jo, manuprāt, šī Luga Saules bērni ir pilnīgi vienā plauktā liekama ar Čehā labākajām lugām.
Lugu Saules bērni Gorkijas sarakstīja 1905. Gadā. Tās centrā ir ar augstu inteliģenci apveltītā Protasovu ģimene, kuras ideāli tikumi un dzīves uztvere ir krasā pretstatā ar tautas masās tobrīd ar vien vairāk pieaugošo vēlmi, cietsirdīgu un brutāli graut ierasto kārtību un vērtības. Protasovu atveido Juris Žagars, kur redzējumā Gorkija Luga ir stāsts par aizejošā laika cilvēkiem, kur ir sastopami jebkurā laikā.
Tie aizējošie cilvēki vienmēr dzīvo tādās idealistiskās ilūzijās, sapņu tādās pozīcijās. Joprojām naivi tic, ka pasaule ir uzbūvēta citādi, nekā viņa īstenībā ir uzbūvēta. Un tad jautājums, vai tā dzīvot ir jēdzīgi, vai labāk ir apzināties skarbo realitāti un dzīvot garlaicīgi dzīvi.
Jura Žagara atveidotā Protasova līdzinieka, protams, ir sastopama arī šodien. Aktieris viņus dēvē par izmirstošo inteliģenci.
Šodien tas ir cilvēks, kurš dzīvo pēc, iespējams, kaut kādiem citiem morāls kritērijiem, kurš varbūt dzīvo citā tempā, citā ātrumā, kurš nelieto Facebook, kurš, teiksim, varbūt dzīvo kaut kādam nedaudz citā realitātē. Tas ir tāds ļoti tipisks arī šodienas, teiksim, inteliģences pārstāvis, kurš tā kā nejūtu jauno laiku, kas jau ir atnācis.
Atšķirībā no Protasova jaunā laika tuvumu gluži vai pravietiski sajūt viņa māsa Liza. Viņa pareģo naida, asiņu un šausmu tuvošanos, kas izjauks ierasto kārtību. Taču viņas līdzcilvēkiem ērtāk ir nevis viņu uzklausīt, bet gan pasludināt par slimu. Lizas loma atveido aktrise Ērika Eglija.
Tādus cilvēkus viņas uztver par slimiem, bet viņa ir ļoti jūtīga patiesībā, pārjūtīga un ļoti emocionāla.
Kas notiek tad, ja starp augstākajiem sabiedrības slāņiem un tautu izveidojas bezdibenis, arī par to liek aizdomāties izrāde.
Patiešām, ka ir tāda cilvēka grupa, kas kaut ko sēž un runā un spriež, bet patiesībā darbos sev neizpauž. Un tad notiek tas haoss apkārt un tā parastā tauta nāk virsū un notiek šis sprādziens. Tas, ka to vienkāršo tautu neuzklausa, ka viņi netiek sadzirdēti. Es domāju, ka jā, ka šodien tas arī ir. Tāpēc arī notiek, manuprāt, viss šis ārprāts, kas ir apkārt Ukraina, piemēram.
Režisors Džilindžers Gorkija Saules bērnu iestudējumu veido kā tīru klasisku drāmu bez ekscentriskiem režisoriskiem risinājumiem.
Caur ļoti tādu smalku aktieru spēli ar psiholoģiskām mežģīnēm, bez āršķīgiem efektiem.
Iestudējuma Saules bērni pirmizrāde Dailes teātrī skatāma piekdien. Baiba Kušče, Latvijas radio.